Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Večernje putovanje kroz život, odnosno mali večernji razgovori, prilika su da vam predstavimo uspješne osobe, autentične umjetnike, primjerne učenike, ljude koji nam privlače pažnju. Često ističemo da je riječ o jednoj ili jednoj od nas, stanovnika Republike Srpske. Večeras ćemo vam predstaviti radnika Radija Republike Srpske. Milan Hajduković, s kojim je počinjao i završavao vaš radni dan, vodit će nas svojim životnim stazama. Njegov glas pratio vas je na putovanjima. Divili ste se njegovoj prezentaciji vijesti. Njega ste voljeli i onda kada informacije nisu bile povoljne. Za nekoliko trenutaka Milan Hajduković otvorit će nam svoje srce, oživjeti uspomene, prizvati sjećanja na vrijeme i ljude koji su obogatili njegov život i na one koji mu zlate penzionerske dane. U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, pozdravljamo Milana Hajdukovića, doajena radijskog novinarstva, donedavno našeg kolegu kojeg javnost srpske pamti po prepoznatljivom glasu i ozbiljnom pristupu poslu. Kolega Hajdukoviću, dobrodošao u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas našli. Drago mi je što sam u ovom studiju u kojem sam proveo više od 40 godina, evo i dan danas sam tu.
Cijeneći novinarske kodekse, trebalo bi da te persira. Međutim, imajući u vidu činjenicu da smo do tvog nedavnog odlaska u penziju bili radne kolege, u svoju saglasnost prema tebi ću se ipak ophoditi u skladu sa našom svakodnevnom komunikacijom.
Pa normalno, radne smo kolege i tako treba da bude.
Ti si osoba koja po svemu zaslužuje da gostuje u emisiji Dobroveče čovječe. Počevši od činjenice da si se više od 40 godina obraćao slušaocima, da te inspirišu mladi, do toga da mlade novinare podučavaš govornim vrijednostima i vještinama, da cijeniš lijepu riječ, leksiku i semantiku, kao i gramatiku srpskog jezika. Međutim, moram naglasiti da je neposredan povod za ovaj naš večerašnji razgovor plaketa Skupštine grada Banja Luka za doprinos u oblasti obrazovanja i kulture koja ti je uručena 22. aprila na Dan grada. Milane, molim te, pokušaj nam dočarati ovaj svečani čin. Koje osjećanja su dominirala u momentu preuzimanja nagrade?
Pa prvo je bila tako nekakva nevjerica. Kad sam saznao da sam dobio to priznanje, prvo što sam se upitao, jesam li ja to zaslužio. A onda kad sam sabrao sve te svoje silne godine rada od školskih, od prvih školskih dana pa evo do odlaska u penziju, šta sam sve uradio, gdje sam sve radio, koliko sam ja doprinio afirmaciji nekakvoj u ovom gradu, pa onda sam rekao sam sebe, pa možda si i zaslušio.
Ako dozvoliš, ja ću samo kratko prenijeti impresije tvojih kolega. Mi smo zaista svi izrazili oduševljenje činjenicom da je grad, dakle, da su oci ovog grada prepoznali tvoj kvalitet, smatramo naravno da je on došao u prave ruke.
Pa ne znam, svi su me, moram reći, iskreno čestitali i svi su baš onako bili nekako obradovani što sam ja dobio tu nagradu. Pa ne znam, vjerovatno sam je zaslužio, otkud znam.
Evo i u ovom slučaju do izražaja dolazi Milanova skromnost. Plaketu je osim tebe dobila još nekolicina osoba i udruženja. Ključ grada dobio je Novak Đoković koji je time postao počasni građanin Banja Luke. Pretpostavljam da je tvoje zadovoljstvo veće jer si je nagrađen zajedno sa ovim velikim svjetskim sportistom.
Pa jeste tom... Tom čovjeku se stvarno treba diviti. Ja sam rekao u nekakvoj zahvalnosti povodom dobitka ove nagrade, treba stvarno gledati tog čovjeka, njegovu upornost, njegovu želju za ispisivanjem tako dobre historijske sportske stranice, njegovim odricanjem. I on na neki način mora biti uzor mladim ljudima.
Ma koliko zvučalo klišejski, poznato, bezbroj puta izgovoreno, moram te pitati šta za tebe znači ova nagrada?
Pa motiv više da radim. Pa ova nagrada mi je motiv više da radim još više, još bolje, da što više svog vremena provedem s tim mladim ljudima, da oni upoznaju te nekakve govorne vještine, sve ono što zahtjeva jedan medij, jedan republički medij. Želja mi je da svi uče od ovih mladih ljudi iz ovog medija, svi ostali mediji, da se pravilno govori, ne da se čita. To sam jednom prilikom rekao. Govor nije čitanje, to je napisan govor. Da se poštuju sve te jezičke ortoepske norme, prozodijske norme. Akcenti riječi, akcentuacija je veoma problematična u svim medijima. Taj osjećaj za izgovor riječi, taj tembr, eto, to će mi sad biti preokupacija u mom daljem radu.
Milane, tvoj prepoznatljivi glas sa dikcijom koja te je zaista činila osobenim. Više od 40 godina se oglašavao iz čarobne kutije koja govori, iz Radija Republike Srpske, a ranije Radija Banja Luka. Prisjetimo se tvog početka rada. Šta te to privuklo mikrofonu?
Pa iskreno, ja sam nekakvom slučajnošću došao u radio. Pošto sam ja... Dok sam bio mlađi, tako bio sam vjetropirast, uvijek sam težio nekakvom literarnom radu, nekakvom govornom izražavanju. Prošao sam sve literarne sekcije kroz školovanje, recitatorske. Poslije toga bio sam u dječjem pozorištu. Tad je formirana omladinska scena dječjeg pozorišta. Tu je bilo, koliko se sjećam, 120 mladih ljudi koji su učili glumu, gdje smo se lijepo družili. Ja sam čak bio i predsjednik te omladinske scene u to vrijeme i onda nekakvom slučajnošću, a bila je audicija te 70. godine negdje u jesen i moja koleginica me je prijavila na audiciju, ja nešto nisam imao tog afiniteta, nešto mi je to bilo, pošto sam ja tad bio mlad. E sad, da ja budem speaker, mislim, to mi je bilo onako nestvarno. Međutim, kad sam ja došao na tu audiciju, u stvari krenuo sam na pozorišnu probu, to ću sad ovako malo izdetaljisati. Znao sam da je audicija, ajde, rekao, ja idem to da obavim, međutim, mnoštvo kandidata, ja sam, kad sam vidio sve te mlade ljude i starije i tako dalje, kolege iz grada, onda sam se ja zapitao, pa šta ću ja ovdje? Ajde, rekao, sačekat ću, to je bilo negdje prije 5 časova. A u 5 časova sam imao pozorišnu probu i onda je slučajno kolega Želimir Šarić, kojeg sam ja poznavao, tad je bio speaker, zamolio ga, rekao, imam probu i tako dalje, mogu li ja to da obavim, da idem i tako dalje. Međutim, onda kad sam ja, i stvarno je to tako i bilo, onda kad sam ja ušao u studio, kad sam ja progovorio, kad sam ja iščitao taj tekst, onda su članovi komisije bukvalno došli onako s nevericom, pa kaže, pa ti kao da si rođen u ovom studiju. I tako sam ja onda...
Tako je počelo.
Tako je počelo.
Kada već govorimo o đačkom periodu, dakle o tvojoj mladosti, za ovaj period tvog života karakteristične su školske priredbe, brojni recitali povodom značajnih događaja u kojima si ti plijenio svojim glasom, izvanrednim deklamovanjem također.
Pa u gimnazijskim danima u to vrijeme pripremani su brojni recitali. U sve jednom recitalu ja sam učestvovao. Ja sam bio, da kažem, enciklopedija te poezije. Ali skoro sam ja negdje rekao, ja sam to sve zaboravio. Ne znam zašto. Ali stvarno u to vrijeme, ne znam, i moji profesori i tako divili su se kako sam ja to nekad dobro radio. Međutim, sad, kad ja to i dan danas, moje kolege i sa radija i sa televizije, kad god treba tako nešto da se pročita, oni mene zamole da ja to uradim. Međutim, ja osjećam da to ipak nije to, ali dobro. To se svelo na ono nekakvo spikersko iščitavanje. Da li tu ima nekakve one poetske melodičnosti? Nema, ja sad to ne znam.
Nijednog trenutka ne sumnjam u tvoju iskrenost, pa ću te pitati, da li ti je to tvoje umijeće, to tvoje dobro, karakteristično deklamovanje, bila neka ulaznica kada je riječ o uspjehu kod djevojaka?
Pa...
Rekla sam sad iskreno, očekujem.
Da, sad ću vam nešto reći. Radio Banja Luka kad je počela, Radio Banja Luka je, da kažem, grmila gradom. Gdje god uđete, slušate Radio Banja Luku. Radio Banja Luka je u to vrijeme tih godina, od 67. kad je počela sa emitovanjem programa. Baš je bila slušana. Nije bilo, tad televizija je bila, bili su radio, televizija Beograd, televizija Zagreb, televizija Sarajevo. Nije bilo kao ovo danas. Tako da je radio veoma bio slušan. I onda normalno bili ste i ono, popularni, mladi, tako, ne znam, i ja poletni. E, kako su mene prepoznavali, ja sam to skoro se prisjetio tako nečega, ko je taj, kaže, onaj mali crni na plavom puni biciklu, to je puni biciklu, recimo, u to vrijeme bio, nije bilo mnogo, ja znam da sam kupio treći puni biciklu u gradu.
Milane, ukoliko dozvoliš, ukoliko se slažeš, mogli bismo na kratko čuti jednu melodiju, neka to bude nešto po tvom izboru, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor. Poštovani slušalci, ukoliko ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je Milan Hajduković, doajen radijskog novinarstva, čovjek koji je više od 40 godina bio član porodica u kojima se slušao radio, profesionalac čiji vas je glas pratio na brojnim putovanjima, voljeli ste ga, a on se trudio da opravda vaše povjerenje. Milane, da nastavimo razgovor tamo gdje smo malo čas stali. Kao mlad čovjek ti si mogao da biraš između pozorišta i radijskog novinarstva. Odlučio si ipak za radio. Šta je to bilo presudno? Čarolija magijske kutije koja govori očigledno je bila jača od čarobnog svijeta Talije.
Upravo ta čarobna kutija. Ne znam, kad sam prvi put progovorio, kad sam čuo taj svoj glas, ne znam... Ne mogu reći da sam se divio, ali bilo je to pristojno. Ja sam veoma brzo, relativno brzo ušao u ovaj program. Nešto sam malo radio s lektorom, ali dobro, to je zahvaljujući tim nekakvim pozorišnim bodama gdje se taj govor i ta melodičnost govora razvijala. Veoma malo sam radio s lektorom, čisto akcentuacija i tako te nekakve one jezičke ortoepske norme. Upravo ta čarobna kutija, to je nešto što zavolite, ne znam. Nešto je nestvarno, nešto je čudno se čovjek osjeća. E, sad kad je to lijepo, onda je lijepo, kad je ružno, ružno. Meni je to bilo pristojno.
Kada već govorimo o početku tvog rada i mladosti, prisjetimo se načina na koji su se mladi Banjalučani tada zabavljali. Kako ste provodili slobodno vrijeme, gdje ste se okupljali? Tada su bile popularne igranke. Ples je bio mogućnost da momci iskažu svoje simpatije prema djevojkama. Bilo je to zapravo vrijeme osvajanja djevojaka. Udvaranje je tada bilo veoma popularno i istrajno. Djevojku je Boga mi trebalo osvojiti, pridobiti njene simpatije, naklonost.
Pa jeste, nije bilo kao ovo danas. Dobro, ja sam više se družio sa tim pozorišnim ljudima. U to moje vrijeme bile su, nije bilo kao ovo danas, kafići i tako to, ta nekakva okupljanja, ali bio je Banski dvor, tadašnji dom kulture, gdje su skoro svakog vikenda bile organizovane igranke, pa je onda bio Korzo gradom, pa ono, gledate djevojke, pa djevojke gledaju vas, pa onda počnete da se zabavljate, nađete nekakvu simpatiju, pa tako malo pomalo, pa to krene nekakvim svojim putem, nekakvim zaljubljivanjem. Pa tako sam i ja, kao i svi mladi ovoga grada, upoznao i svoju današnju suprugu.
U to vrijeme momci su pratili djevojke do naselja, međutim pred kuću nisu smjeli. Bio je to neki odraz poštovanja prema roditeljima, naravno, djevojke i prema starijim ljudima uopšte.
Pa jeste, tako sam i ja radio. Recimo, ja sam eto šetao ulicom Kalarojca, koja tad, kako se zove sad ta ulica, ne znam. Ali dobro, Banjalučani znaju koja je to ulica Kalarojca, koja u to vrijeme nije bila asfaltirana. A da ne govorim one sporedne ulice odakle je moja supruga. Ja sam nju dopratio do početka ulice, onda kasnije. Međutim, veoma brzo sam ja, da kažem, ušao u kuću.
Očigledno je da su njeni roditelji tako znali imali, da je riječ
pa,
o ozbiljnom.
Imali su ne, da,
da, da je riječ o ozbiljnom momku. Da.
Tako, imali su nekakve simpatije prema meni.
Pripadnici starije generacije, evo, dozvoli da zapazim da i sami pripadamo toj generaciji, sa sjetom govore o načinu života uz konstataciju tadašnjeg, dakle, života, uz konstataciju da je on imao više draži i magije. Onako kako je pjevala Desanka Maksimović, ne, nemoj mi prići, bolje iz daleka da gledam tvoje oka dva, jer sreća lijepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovještaj da.
Pa upravo to. Time je sve rečeno. Ja nemam tu ništa da dodam.
Sudeći po tvojoj predanosti poslu, po zaljubljenosti u poziv, stekla sam utisak da se nikada nisi pokajao što si se, birajući između glume i radijskog novinarstva, opredijelio za radio. Da li si na ovom stanovištu i sada, jer kao penzioner imaš vremena i da na izvjestan način analiziraš minuli period mogućnosti?
Pa dobro, da, kad si mlad čovjek, onda razmišljaš u mladalačkim danima, kažeš bit ću to, pa onda kad odrasteš, ajde težiš da završiš to, pa će onda biti to. Međutim, život te odvede na sasvim neku treću stranu. Tako je i mene. Ne znam, ja sam volio, iskreno, ja sam volio to pozorište i mislio sam čak da završim tu pozorišnu akademiju. Eto, rekao sam već, sticajem nekakvih životnih okolnosti, uplovio sam u ove vode, evo, i tu sam ostao do dan danas i zaljubio se u taj program, u tu kreativnost. Ipak se i u ovom mediju, pogotovo na radio, mislim da se može mnogo, mnogo kreativnosti ispoljiti. Tako da je to na neki način, pa ne znam, usko povezano i sa pozorištem, sa tim izražavanjem, ali pravilnim izražavanjem. Ne ovo kako danas ide, ja iskreno nisam zadovoljan, ne znam, to meni sve.
Zato i sada ulažeš energiju da se stanje poboljša.
Pa jeste, i nastojim te mlade ljude. Uporan sam, nevjerovatno sam uporan. Ja sam po prirodi ono nestašan od malih nogu pa evo i do ovih poznijih godina. I nastavim stvarno tim mladim ljudima da dokažem kako pravilno da govore, kako pravilno da se izražavaju. Da to ne bude ono uličarski, da to ne bude ono kafanski. Možemo mi govoriti i u porodici i ovako i onako i na ulici i tako sa prijateljima i sve. Međutim, kad vi sjednete za mikrofon, kad vi uđete u televizijski studio, to je sasvim nešto drugo. Dakle, vi se obraćate naciji i morate biti zvanični, uvjerljivi, da imate lijep govor.
Da.
I da, mislim, duga je sad to priča koliko se sad to poštuje, koliko ne poštuje se uopšte. Mislim, sad kad vi gledate te medije, slušate, mislim da je to na jednom veoma, veoma niskom nivou. E sad, želja mi je, stvarno mi je želja. I želja mi je od uvijek bila još dok sam radio, ali nešto u tome nisam uspjevao. To sve zavisi od mladih ljudi. To ne zavisi od mene, uopšte ne zavisi od mene. Ja sam uporan, istrajan. Međutim, zavisi od njih koliko oni imaju volje, želje, vremena da sve to savladaju. I želja mi je stvarno da se u ovom mediju, da ovaj medij bude uzor ostalim medijima pravilnog govora.
Kad smo već kod pravilnog govora, Milane, samo da se kratko osvrnemo također na činjenicu da je inače u srpski jezik, posebno kod mladih ljudi, ušlo toliko tuđica. Oni su skloni da prihvate nove trendove, pa naravno i u jeziku, slengovi, žargonski govor. Kod njih su jako popularni, ili kako to ta mladost, naša mladost kaže, in. Novine su jako in.
Pa dobro, može i to da stoji, zašto da ne? Međutim, ajmo poštovati, ajmo prvo naučiti svoj jezik, pa onda idemo dalje. U tome je problem. Kad mi savladamo svoj jezik, neka stoji to.
Da.
Ja nisam lično protiv toga. Mislim, ponekad i ja isto tako uradim, ali to je ono prijateljski i tako dalje. Mislim, ali kad mi zvanično nešto govorimo, to je već druga priča.
Milane, slažeš li se sa mnom da na kratko podsjetimo naše slušaoce, a da se ti prisjetiš prvih radnih dana i osoba koje su te dočekale u Radio Banja Luci?
Dakle, Radio Banja Luka je počelo s emitovanjem 2. februara 67. godine. Ja sam počeo da radim 13. Ja sam došao, da kažem, zvanično poslije audicije. Tad je bila audicija, tad su bile tri audicije. Širi izbor, uži izbor i tako dalje. I onda sam ja jedini ostao. Tako da sam faktički 13. oktobra 70. godine počeo da radim u ovom mediju zvanično 1. februara već naredne 71. godine. Ja kad sam došao, tad je bilo u Radio Banja Luci možda 15 zaposlenih. Mislim da sam ja bio 13. koliko sam ovako nekad zaboravio sam, ali dobro, 15 na zaposlenih. I lijepo smo se družili. To je bilo druženje. Dobro, tad je program trajao nepuna 3 sata. Dakle, počinjao je da i to malo podsjetim ove starije slušaoce. Počinjao je u 15 časova, tad smo preuzimali Novosti dana Radio Sarajeva, bili smo dakle lokalni mediji, te novosti su trajale 15 minuta, a onda su išle reklame, oglasi, pa reklame, pa u 16 časova dnevnik. Evo i dan danas taj termin dnevnika je ostao.
Kada govorimo o starim kolegama, dakle onima koje si ti zatekao ovdje, prisjetimo se kolega Obran Pejović, koji nažalost nije s nama, a koji je posljednjih godina svog života i rada bio lektor, jedan je od njih. Obran je poput tebe podržavao zaista govorne vrijednosti, dikciju, cijenio je ljepotu i melodiku srpskog, a u to vrijeme srpsko-hrvatskog jezika.
Pa jeste, Obran je bio novinar, urednik. Međutim, stalno nas je upozoravao. On je jednostavno volio taj jezik. Te jezičke, više jezičke doumice, nedoumice. Tu nas je upozoravao. I moram sad, kad si pomenula Obrana Pejovića, prva moja emisija upravo je bila njegova emisija koja se zvala Narodna odbrana i vi. Ja sam još tako pomalo nešto čitao i on je rekao: Mali, ideš ti, pošto sam ja bio tad mladi, svi su me zvali Mali i ostao sam Mali. Uvijek sam bio nekakav poletarac, tako treba, ajde Mali. I stalno sam se pitao hoće li neko doći mlađi pa da bude poletarac. Međutim, mlađi su dolazili, ali ja sam uvijek nekako bio taj poletarac uvijek. Dakle, Obran Pejović je pravio te emisije i on je rekao: ajde Mali, čitaš ti tu emisiju. Ja kad sam ušao u studio, nevjerovatno, ja sam takvu tremu imao da sam ja tu emisiju jedva iščitao. Dobro, poslije onda bilo lakše i tako.
U emisiji Dobroveče čovječe čućemo još jednu melodiju i onda ćemo ponovo nastaviti razgovor sa našim sagovornikom.
Thank you.
Nastavljamo razgovor sa Milanom Hajdukovićem, kome je Skupština grada Banja Luka povodom Dana grada dodijelila plaketu za doprinos u oblasti obrazovanja i kulture. On je, kako kaže, samo radio svoj posao koji je volio. To što smo ga cijenili, obožavali njegov glas, vjerovali mu, rezultat je beskrajne ljubavi prema poslu. Milane, rekao si nam da si na radiju počeo kao speaker. Poslije toga obavljao si novinarske, voditeljske i uredničke poslove. U svim radijskim poslovima isticao si se osim po glasu, što je naravno osnov radijskog novinarstva, i po ozbiljnom pristupu poslu. To je nešto što te je zaista karakterisalo tokom tvoje 40-godišnje prakse.
Pa ne znam, gajio sam nekakav svoj stil. Uvijek. Dobro, krenuo sam kao speaker voditelj, i kako je to već išlo, onda sam tokom rata bio urednik u redakciji informativnog programa u Desku. A dug je taj nekakav put, pa sam onda bio jedno vrijeme novinar mentor u ovoj kući.
Sada podučavaš mlade kolege govornim vještinama, ukazuješ im na to kako treba govoriti, posebno na mediju poput Radija Republike Srpske.
Ma da, fonetika je ogromna nauka, ali ja sad nastavim s tim mladim ljudima. Vremena su brzo u svemu. A sad, nastavim da te mlade ljude što prije i što jednostavnije obučim govoru. Bez mnogo teorije. Teorija odvuče. Imao sam jednom priliku, pa sam, ne znam, nekakve mlade djevojke su bile, pa sam ja njima pričao, ne znam, nija kako šta, ovo, ono, pet sati. E onda sam, kad su one otišle, onda sam se onako zamislio, Bože, pa šta si uradio? Nisam ništa uradio, koliko će one zapamtiti, toga neće. E, sad osnove nekakve te fonetike, i onda konkretno idemo odmah na interpretaciju, pa uz interpretaciju onda ćemo upozoravati na nekakve jezičke domice, nedomice, norme i tako dalje. I mislim da u tome, takvim radom,
više uspijevaš.
Više uspijevam, daleko, daleko, daleko više uspijevam.
Osim slušateljske publike, voljele su te, i danas te naravno vole, tvoje radne kolege. Cijenile su te upravo zbog profesionalizma, ali i zbog ljudskih karakteristika koje te krase.
Pa sad o ljudskim karakteristikama to bi
trebalo. Pa evo, koli ja sam rekla kakav je pristup kolega.
Ali nastojim svakom da pomognem. Nikad nikog nisam uvrijedio, niti želim da uvrijedim. Ako ne pomognem, neću ni odmoći.
Po tome te naravno i pamtimo.
To je ljudskost nekakva koju bi svi ljudi trebali da imaju.
Kako si se, Milane, odnosio, odnosno kako si se nosio sa dnevnim izazovima i dinamikom događaja? Podsjetimo, novinarstvo podrazumijeva česte stresne situacije, kako zbog odgovornosti, koju ti jako cijeniš, tako i zbog brzine u radu, naročito na radiju.
Pa morate biti staloženi, smireni. Normalno, stresan je to, strašno stresan posao. Bez obzira, eto, i ako ste smireni i tako, negdje puca, negdje u vašem organizmu puca, pucalo je i kod mene i tako. Nekakvi, bili su brojni zdravstveni problemi. Pa evo, samo činjenica da malo koji novinar doživi nekakve baš ono pozne godine, svi nekako brzo odu, i sve je to zbog tih stresnih situacija, zbog tog rada. Novina nema radno vrijeme. Jednostavno radiš koliko treba, kad treba. Tako je nekad bilo. Nekad se čak radilo po dispoziciji. E onda je poslije nešto uvedeno kao radno vrijeme novinar od do. Mislim, to je meni bilo ovako nestvarno. I dan danas mi je nestvarno. Ma ne možete vi raditi. Novinar radi cijeli dan.
Da.
Dakle, koliko treba, radiš prema dispoziciji, događajima i tako dalje. Tako se nekad radilo, sad je to možda malo drukčije, dobro. Nekad je bilo i manje ljudi, a sad...
Cijeneći tvoj višedecenijski rad u novinarstvu, smatramo da upravo s aspekta radnog iskustva možeš da kompetentno ocijeniš koliko se poštuju profesionalni standardi, koliko se poštuju novinari.
veoma, veoma malo. Mislim, novinari su tako na margini nekakvoj društvenoj da je to nestvarno. Skoro sam slušao isto jednu kolegu negdje tamo sa RTS-a iz Srbije, koji kaže da su se novinari, evo, po svemu izjednačili, ne znam, sa baš tako nekakvim klasama, ne želim nikog da uvrijedim, ali sa konobarima, sa čistačicama, sa tako, mislim, baš su na jednoj...
Iako imaju odgovornu javnu ulogu.
Odgovornu javnu ulogu, tačno.
Ti pripadaš plejadi spikera, novinara i urednika koji su ostavili veliki i zapažen trag u elektronskim medijima. Prisjetimo se Duško Oljača, Jadranka Modrenović, Slobodanka Vujanić, pokojni Duško Despotov, Rinko Golubović, Milan Zorić. Zaista bojim se da ću neke nepravedno zapostaviti. Trebalo bi nam dosta vremena da pomenemo sve uspješne u ovom poslu. Međutim, imaš li među mladim kolegama novinare, spikere, voditelje koje cijeniš i koji bi mogli da, uslovno rečeno, naslijede ove zaista poštovane kolege koje malo čas spomenu smo?
Sad, ne znam, nisam baš o tome razmišljao, ali mislim da nema. Dobro, nema više onog klasičnog spikera. Sad su voditelji, druga su vremena. Prije je spiker bio sve u studiju. Radio je sve. Novinari su tek kasnije ulazili i snimali svoje priloge. Ali sad jednostavno nema spikera. Ta profesija je izumrla.
Da.
Sad novinari budu i voditelji i spikeri i sve. Pa dobro, sad možda je to u ovim vremenima i normalno.
Možda i potrebno.
Možda je ono bilo baš nekakva ona klasika da spiker sad u studiju sve radi. Mislim, spikeri su tad, znam, vodili dnevnik i to. Ali stvar je u samom tom izražavanju, kako predstaviti taj događaj. Evo samo ću ispričati jedno nešto iz nekakvih svojih vremena, čega sam se prisjetio dok sam spikerisao. Jedan mladi novinar, tako, snimao je nekakav prilog. Ja sam iščitao njegov tekst. Kad sam izašao iz studija, on mene onako gleda. Zašto me gledaš? Je li neki problem? Jesam li ja u nečem pogriješio? Šta? Ma ne, kaže, ja znam, kaže, iščitao sam ja taj tekst. Kaže, on ni na šta ne liči, ali nekako kad ga ti pročitaš, kako je dobro.
Da, prezentacija je vrlo važna.
Upravo je ta, to je poenta govora i tog novinarskog izražavanja ovdje, u ovom studiju.
Kako provodiš penzionerske dane? Da li si navikao na to da ne ideš na posao? Kako si organizovao svoj dan?
Kad sam otišao u penziju, iskreno, pa trebalo mi, evo, godinu i pol dana sam već u tim bodama. Bilo mi je nestvarno. Sve ono na što mislim, neki godišnji odmor, neki slobodni dan. Trebalo mi je mnogo, mnogo. Pa vjeruj, i sad se nisam navikao na to. Ja jednostavno to ne prihvatam. Ne prihvatam. Nisam od onih ljudi koji tako odu u penziju, pa se onda prepuste tako tom slučaju, pa ajde, čekaju penziju od danas do sutra. Ne znam, dobro.
Ja
imam dosta
aktivan.
Imam dosta privatnih obaveza i tako dalje, tako da vjeruješ da ja i dan danas radim non stop, spavam samo 4-5 sati, to je maksimalno.
Pomenuo si privatne poslove. Tvoj sin, čiji glas podsjeća na tvoj, nije iskazao interesovanje za radijsko novinarstvo. A imala sam priliku da ga čujem.
Ja sam želio, tačno.
Da.
Tačno. Želio sam, međutim, to njega ne interesuje. Želio sam da ga uvedem u te vode. I onda mi je nastojao sam. I onda mi je on jednom prilikom rekao, a šta ti imaš od toga? I ja sam se onda zamislio. Dobro, onda sam mu pričao nekakve hvalospjeve i tako dalje, međutim, nisam ga uvjerio.
Možda će, Milane, tvoja unuka, koja je zaista jedna neodoljiva djevojčica, krenuti tvojim stopama.
Daj Bož, moguće.
Poznajući te i kao ličnost, mogu da postavim kakvu čaroliju priređuješ svojoj unučici i kako izgleda tvoje druženje sa njom?
Pa neizbjerno je voli. Mislim, djevojčica od godinu dana koja sad prohodava. Tako je, Tako je mila,
mila
tako
je zaista.
Draga, tako je živa, tako je zainteresovana za sve. Ja ne znam jesu li takva djeca, nisam ja imao prilike, ali kad dobijete tako unuku, mislim, ja sam slušao ono, unuča se voli više od rođenog djeteta. Ha, mislim, dobro, ne može tako baš da se voli, ali to je ljubav da nema granica. Nema granica.
Odlaskom u penziju Milane čovjek počinje da živi zlatnu jesen, a ona uz dobru organizaciju i ispravan stil života može da traje godinama, što ti iskreno želim. Zlatna jesen također podrazumijeva sumiranje rada, objektivan, čak i kritički odnos prema učinjenom, proživljenog. S ovog stanovišta možeš li za sebe reći da si srećan čovjek?
Pa relativno da, ne znam, sad sreća je relativna stvar, jel? Šta je za čovjeka sreća? Sreća ako je sve u redu, ako je pogotovo u tim poznim godinama, ako živiš nekakvim normalnim životom, ako imaš unučicu i sretnu porodicu, porodica je stup društva i tu nalaziš svoju sreću, eto to je to.
Zaista je bilo lijepo čuti to. S obzirom na to da si ljubitelj i poštovalac govornih vrijednosti i vještina, da li si nekad pisao možda nešto za sebe, a što bi možda javnost imala mogućnost da vidi, da pročita?
Da, dok sam bio gimnazijalac, to znaju evo, sad moje kolege koje me možda i slušaju, pisao sam ja jedno vrijeme poeziju. Pisao sam i tako, nekakve svoje literarne radove i sve to. I onda poslije kad sam ja to čitao nešto, nisam bio zadovoljan, pa sam ja to ovako ostavio na stranu. Kad dođu bolja vremena, treba malo da sazorim, da to bude malo tako ozbiljnije. I ja sam to zanemario. Ja ne znam ni gdje je to sad. Negdje u mojim knjigama, mojim arhivama i tako dalje. Negdje to postoji. Pa možda nekad u nekom vremenu, ako i budem imao nekakvog više vremena, možda nešto i uradim. Ali sad baš o tome nisam razmišljao, ali jesam to radio.
Možda evo upravo ovo pitanje koje smo ti postavili i taj tvoj odgovor bude put da zađeš u neka svoja sjećanja, da posegneš za tim spomenarom, za tim zabilješkama svojim.
Pa moguće, eto to sam rekao, moguće ako uplovim u nekakve mirnije vode, ako se prepustim sad tim nekakvim penzionerskim danima, ja ću morati nešto da radim. Možda ću upravo raditi to, otkud znam.
Milane, sa iskrenom željom da ti penzionerske godine, ne dani, nego godine, teku onako kako zaista želiš. Zahvaljujem ti za ovaj razgovor, meni je bilo zadovoljstvo. Sigurna sam da su uživali i naši slušalci.
I meni i hvala ti puno.
Naš sagovornik, drage naše, dragi naši, bio je Milan Hajduković, doajen radijskog novinarstva, s kojim su počinjala vaša jutra i čiji vam je glas saopštavao nekad dobre, a ponekad i loše vijesti. S njim ste zalazili duboko u noć, a onda bi vam se on, oran i čio, obraćao i narednog jutra. To je on, naš kolega, odnedavno penzioner, Milan Hajduković. Moramo vam priznati, dragi naši i drage naše, da nama koji smo realizovali emisiju, večerašnji razgovor znači mnogo više od svakodnevnog profesionalizma. Kako zbog kolege Milana, koji je nagrađen, tako i zbog svih nas sa ove strane mikrofona. Ponosni zbog toga, obogaćeni za lijepa sjećanja, podstaknuti da uvijek težimo boljem, ljepšem i vrijednijem, zalazimo u još jednu proljećnu noć. Uz konstataciju da život čine male stvari, pozdravljaju vas. Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak je s ljubavlju birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Do slušanja.